Magandang umaga sa lahat muli. Kahapon ay kaarawan ni Adolf Hitler. Hindi ako. And people like Adolf Hitler raises this question, how can there be a just God and permit evil men like Adolf Hitler to exist and to have his way? Yan ang mga bagay na nagpapaanilangan sa marami tungkol sa katarungan, katuwiran, sa kasakdalan ng ating Diyos. Ngunit yan ang tututukan natin ngayong umaga sa pagkapatuloy ng ating pag-aaral ng mga attributes ng Panginoon. Natapos na natin ang hanay ng attributes of greatness. Nagsimula tayo sa attributes of goodness. And as we said, attributes of goodness are the moral superlatives, yung mga kadakilaang moral ng Diyos na dapat ay mag-udyok sa atin sa pasasalamat. They must elicit thanksgiving on our part. And ang isang tinignan natin dito, yung kanyang purity means his freedom from anything wicked or evil. Wala siyang anumang masama. Walang anuman na marumi sa ating Panginoon. And under that, ang pinag-aaralan natin ay holiness, righteousness, and justice. At nung nakaraan, ang inuna natin ay ang holiness, sapagkat sinabi natin yung holiness niya defines everything about God. That cannot be said, for example, of the attribute of love, as important as that is. Pag-aaralan natin ang pag-ibig ng Diyos, pero hindi natin maaring iangkop ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng may kinalaman sa Diyos. Walang pag-ibig na puot, but there is a holy wrath. So when we say holiness, it includes moral excellence as well as all opposition to evil. Ang susunod nating titingnan ay magkasama, righteousness and justice. Kaya natin pinagsasama yan, malimit po sa kasulatan, pinagpapalit-palit sila. Righteousness and justice are used interchangeably very often. Nagkakaroon lamang ng diferensya when you want to be theologically accurate, gusto mong maging matalas sa teolohiya, magkakaroon ng diferensya pagdating sa usapin ng kaligtasan. Hindi po yan ang purpose natin ngayon, to try to differentiate very accurately righteousness and justice. Pero titingnan natin ang dalawang ito. Una ay tingnan natin sa usapin ng righteousness. When we say God is righteous, ang Diyos ay matuwid, ang ibig sabihin niyan, God always acts in accordance with what is right. So tayo, nag-iisip tayo ng tama at mali, right and wrong. Ang sinasabi natin dito, anuman ang gawin ng Diyos, tama. At yan ang sinasabi ng awit, o naway magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid, sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga pag-iisip. Ang Diyos ay hukom na matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Mabigla kayo sa salitang yan, araw-araw ay may galit, pero yan yung subtitle natin sa ating leksyon ngayon, His Wrath and Justice Stand to Guard His Holy Law. Hindi po ito yung galit na bugso ng damdamin. Yan ang karaniwang alam natin pag tayo nagalit, bugso ng damdamin. Hindi po ganyan ang galit ng Diyos. Ang galit niya ay nagbabantay sa kanyang kautusan na anumang paglabag dito ay ayaw niya. Kaya nariyan ang pagiging matuwid ng Diyos, that God always is right. Pero ang isang ibig sabihin niyan, sa biblical presentation, what God does is right. Sa ulunan ng inyong handout, yung sinabi ni Abraham, nang marinig niya na hatulan ng Diyos ang Sodoma, ito ang unang-unang pagkakataon na ginamit ang salitang right. Shall not the judge of all the earth do right? Sa makatuwid, sa maagang-maagang panahon pa lamang, ang agad na iniisip ng mga naniniwala sa Diyos, kung siya ay Diyos, ang gagawin niya ay tama. Kaya itong umpisa, at parang naiisip ni Abraham, tama bang hatulan ang Sodoma habang naroon ang kanyang pamangkin na si Lot at yung kanyang mag-ana? Kaya ang kanyang pamanhik ay, hindi ba't ang gagawin mo ay ang tama? Kaya ang paniniwala natin sa Diyos, anumang gagawin niya ay tama. But that raises a question of logic. Ano ba ang tama? Paano mo malalaman ang isang bagay ay tama? May mga nagsasabi na ang tama ay isang pamantayan na lahat ay dapat na magpasakop, pati na ang Diyos. So parang lumalabas na merong standard of right, na parang mas mataas pa sa Diyos at ang Diyos mismo nagpapasakop sa pamantayan na yun. And that's a problem. You are saying there is a realm higher than God. A realm of right. Standard of right that is higher than God, and that would be a problem to us. Yung iba naman, ang sinasabi nila ay anumang gawin ng Diyos, tama yun. Parang nilalagay na nila sa pagkasoberano niya. Now, we will study the sovereignty of God later, much later in this series. But it is also not right to think of what is right as simply an act of sovereignty. Pag sinabi mong act of sovereignty, act of the will. Kung ano yung niloob, yun ang tama. Kasi, napag-aralan na natin, may mga bagay na hindi gagawin ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. So therefore, it is not simply that whatever God wills, it is right, but rather, what is right is what God wills. So paano natin titingnan yung, sasagutin yung tanong na paano natin malalaman kung ano ang tama? Now the right answer, the right solution is that we base it upon God's holy nature. Kaya babalik tayo sa nakaraan na dahil banal ang Diyos, anuman ang kanyang loobin ay yung angkop sa kanyang kabanalan. Wala siyang loloobin na hindi banal. Kaya walang mas mataas kaysa sa Diyos, pero yung kabanalan mismo ng Diyos ang siyang pinanggagalingan ng tama. So God, His holy nature brings out or yields the standard of right. Kaya hindi natin tinatanggap yung merong standard of right na mas mataas kaysa sa Diyos, pati Diyos ay nagpapasakop doon sa standard na yon. Rather, the standard of right is what comes out of God's holy nature. So yan yung tamang solusyon. And then, ang expression ng pagiging tama, paano natin nalalaman kung ano ang tama, dyan nalabas na ang Diyos is a law-giving God. So God's laws, hindi siya maaring sa atin kung ano yung random, subjective, and yung temperamental na nararamdaman natin, yun ang gagawin natin, hindi ganoon ang Diyos. Hindi siya temperamental. Meron siyang pinapatupad ng mga patakaran na tinatawag nating mga batas. At ang mga batas na yan ay napakainam, napakatama. Kaya nga, yung Israel, bagamat sa sibilisasyon, kumpara sa Mesopotamia, Ehipto, ay mas mababang uri ang kanilang sibilisasyon. Pero ang pinagtataka ng mga nag-aaral, ng mga dalubhasa, ay ba't mas advanced ang kanilang moralidad kaysa sa mga kasabayan nilang mga bansa. At ito ay dahil sa ang kanilang moralidad nang galing sa batas ng Diyos. At ito ang sinabi ng Deuteronomy 4:8. And what great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I set before you today? Ang ikinalalamang ng Israel ay yung batas na ibinigay ng Diyos sapagkat galing sa Diyos. At sapagkat galing sa Diyos, ang mga batas niya ay tama. Merong mga mas matatandang legal codes nung panahon na yun. The Code of Hammurabi. Ayan, pinag-aaralan niya ng mga archaeologist. Pero sa kabila ng mas matanda sila, yung kalamangan sa moralidad ng batas sa Israel ay walang makakapantay. And that is because they come from God Himself. At pagdating sa Bagong Tipan, naniniwala tayo na patuloy ang pamamantayan ng batas ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 7:12, kaya't ang kautusan o batas ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Patuloy na ating pinangahawakan ng batas ng Diyos. May mga nagsasabi kasi na wala na yung batas. Biyaya na tayo ngayon, pagmamahal. Huwag tayong maniwala sa ganun sapagkat kung ang batas ay galing sa pagiging matuwid ng Diyos, hindi naman nagbago ang pagiging matuwid ng Diyos. Kaya hindi nagbabago ang pamantayan ng batas ng Diyos. May mga batas na pansamantala kasi seremonya sila. Yung mga batas na hindi moral. Yung mga batas na para lang ihanda sa pagtupad ni Jesucristo. Wala na ang mga yun. Wala na yung mga hain, handog. Pero yung mga batas na moral ay nagpapatuloy sa atin. Yung tinatawag nating Ten Commandments. Huwag natin isipin na tapos na. Hindi lumipas yan. Kahit na tayo ay ligtas na kay Jesucristo, ang pamantayan ng tama at mali para sa atin ay nananatili na yung batas ng Diyos. Siyempre, naragdagan na yan ang mga sinabi ng bagong tipan, pero hindi naalis. Yan ang pakaisipin natin. Halimbawa, siguro ang pinakahamon sa atin ng 10 utos ay ang 4. Kasi tanggap naman ng marami yung mula 1 hanggang 3. Tatalon sila sa 4, 5 hanggang 10. Tanggap nila lahat yun. Pero yung 4 ang pinakaayaw nila. Pero anong damdamin ng Panginoon tungkol sa utos ng Sabbath? Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabbath. Dalawang bagay ang sinasabi niya rin. Ang ibigay ang Sabbath, ang iniisip ng Diyos ay kapakinabangan natin. Hindi siya nag-isip na, o ano bang magpapahirap sa mga nilikha ko. May mga taong ganyan mag-isip eh. Pahirap yung Sabbath sa kanila. Samantalang, nang ito'y ibigay ng Panginoon bilang pamantayan, ang iniisip niya raw ay ang ikabubuti natin, kapakinabangan natin. At pagdating sa bagong tipan, may karagdagang katotohanan. Pagdating sa bagong tipan, ang Sabbath daw ay inangkin ni Jesus bilang siya ang Panginoon. So wala yan sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, may bago tayong batayan o dahilan na lalo pang tuparin ang Sabbath. At ito ay dahil Panginoon. Si Jesus ay Panginoon ng Sabbath. Kaya nananatili ang pagkakagamit ng kautusan ng Diyos sapagkat ito ay expression of His righteousness. Hindi ito mga random thoughts o hindi ito bunga ng pollster. Ginagawa yun ng mga politiko ngayon, babaguhin nila ang kanilang kampanya according to the polls. Hindi ganyan ang batas ng Diyos. Ito ay bunga ng kanyang pagiging matuwid. At isang ginagawa ng kautusan ay yung pagpapatuloy na paglalantad ng ating kasalanan. Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito ang isang gamit din ng kautusan. Ilantad, ipakita, ihayag ang ating pagiging makasalanan. Kaya ito ang ginagamit natin sa pag-iibanghelyo, paano natin maipapakita ang pagkamakasalanan ng sinuman ay sa paraan ng batas ng Diyos. Now, 2 practical implications of the righteousness of God ay yung sentrong mensahe natin. Anong sentrong mensahe ng ibanghelyo is justification by faith. Alam niyo, yan ang pinagtalunan sa Reformation at sinabi ni Martin Luther, justification by faith is the article of a standing or falling church. Ito ang pinaka-minimum ng ebanghelyo. Ipakita natin sa mga tao na ang suliranin nila ay ang batas ng Diyos. Kaya mananatili na sa atin ang mensahe ng ebanghelyo at the minimum is that we hold that one is justified by faith apart from works of the law. At kapag sinabi natin justification, ang salitang justification ay isang legal term para tayong nasa harap ng isang hukuman. Yan ang isang sesyon ng Supreme Court. Ganyan-ganyan ang usapin ng justification. Anong ihaharap mo sa batas ng Diyos? Hindi lang sa Supreme Court. Mas mataas kaysa sa Supreme Court ang korte ng Diyos. Yan ang usapin ng justification. At ang nakalulungkot sa ating panahon, hindi yan ang pinakadidiinan sa mga simbahang evangelical ngayon. Hindi na yung legal issue ang mga maririnig na ating karaniwan among current evangelicalism, maaring material, ang pangangaral nila ay prosperity. Paano ka manampalataya ka sa Diyos para sa kaginhawahan ng buhay? O kaya naman emotional, magulo ang buhay mo, marami kang problema, at nagugulumihanan ka, kay Heso Kristo may kapayapaan. At ang mensahe niya ay emotional, pangkapayapaang panloob. O hindi naman kaya, ang malilimit nating marinig, mga panghimala, ukol sa kagalingan. So ito ang nagiging diin sa mga evangelical circles ngayon, instead of the historic emphasis, the central message of the gospel is justification by faith, because the real problem we have is not social, not material, not emotional, or not physical. The real problem we have before God is legal. Hinatulan tayo ng Diyos. Paano mo sasagutin ang hatol na yun? At ang sagot natin ay ang mensahe ng pagpapawalang sala or justification by faith. At para naman sa Kristiyano, yung pamumuhay Kristiyano ay dinidefine din natin by obedience to the law. Of course, not just obedience to the law. Marami pang mga pamantayan sa bagong tipan, fruit of the Spirit and others. But obedience to the law is part of Christian living. Romans 13:10, love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Yan ang isang bagay na magkabalanse na pinagdidiinan natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ano ang panagot natin sa batas ng Diyos? Justification by faith. Pinawawalang sala sa paraan ni Jesucristo. Pero paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano? Sa paraan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya yung patuloy na aktibo dapat sa ating isip ang batas ng Diyos, sapagkat righteousness yan. What does it mean to be righteous for the Christian? It still means obedience to the law of God. Of course, again, as I have said, more than just obedience to the law, but at least it is obedience to the law. May anong connection kay Jesucristo ng righteousness of God? Paano naging righteous ang Panginoon? Tandaan natin, nang siya'y magkatawang tao, sabi sa Galatians 4, he was under the law. Nagpasakop siya sa kautusan ng Diyos. Kaya paano lumabas sa ating Panginoon ang pagiging nagpapasakop sa kautusan? Tinitingnan sa usapin ng doktrina ang pagsunod ni Jesus sa dalawang anggulo. Ang tawag riyan ay active and passive obedience. Papaliwanag ko lang po yan. Hindi po yan yung gaya sa ating pag-aaral ng English grammar. May active verb, may passive verb. Hindi po yan yun. Kaya ilayo natin yan doon. Yan ay adjective. Active, ang noun ay action. Passive, ang noun ay passion. Kaya yung obedience of action, tumutukoy sa requirements of the law. Hindi natin natupad ang mga pinaiiral ng batas. Si Jesucristo, tinupad niya ang lahat ng pinaiiral ng batas. Wala siyang anumang sinuway sa pinaiiral ng batas. Bawat utos, sinunod niya. Yan ang active obedience. Ang mas karaniwang alam natin ay ang passive obedience, punishment of the law. Kinuha rin niya ng Panginoon. Bagamat hindi siya karapat-dapat parusahan, tinanggap niya ang parusa, yun ang cross. When Christ died on the cross, it was not the act merely of someone who is an example of suffering. It was not an act of martyrdom. He was being punished by God because He took the place of the substitute. Parehong napakahalaga po niyan. At siguro naikwento ko na sa inyo si J. Gresham Machen, the founder of the Westminster Seminary, nang maging liberal ang Princeton. Nung mamamatay na siya, matapos niyang marinig kay John Murray yung doktrina ng active obedience, parang punong-puno yung puso niya ng pasasalamat. And on his deathbed, he sent John Murray a telegram. Wala pang email noon. Nag-send siya ng telegram at ang sabi niya, bless God for Christ's active obedience. May mga panahon na nakakaramdam kang hindi mo nasusunod ng angkop ang requirements. What do you do? Well, depend upon the active obedience of Christ. Kaya kumpleto ang pagsunod ni Christ ng Panginoon sa kautusan, both the requirements and the punishment, Christ took completely. That's why walang ibang tagapagligtas. Wala kang ibang maasahan. Hindi ka pwedeng umasa sa pagsunod mo sa kautusan, because there will always be something you will fail to obey. At ang matitira sa iyo yung punishment, but if you will be punished, the only way you can match what Christ did is eternal punishment. Yan ang napakahalagang ginawa ng ating Panginoon. Now, so from righteousness, tingnan natin ay ang justice. When you speak of justice, katarungan ng Diyos, ang ibig sabihin ay God's rectitude, yung pagiging tuwid niya, by which He upholds Himself against violation of the right. So righteous, meron siyang mga tama na ginagawa. Yung justice ay yung sinabi ng ating ang inawit, His justice stand to guard. Binabantayan kapag may paglabag, hindi maaaring hindi kumilos ang kanyang katarungan. So justice means in Deuteronomy 32:4, for all His ways are justice and He is without injustice. Dalawang klase ang justice, yung rectoral na tumutukoy sa mga pinatutupad ng mga batas and His impartiality. Awit 8, hinahatulan niyang may katarungan ng sanlibutan at ang mga tao ay pantay-pantay niyang hinahatulan. Hindi na justice kapag may justice for one and then another sort of justice for someone else. Para maging justice talaga yan, pantay-pantay. Dapat applicable to everyone, whatever the station in life. At yan ang sinasabi ng ating talata. At kasama na rin yung paghahatol niya. At sabi ng Roma, subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, anong ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Ang punto rin ay, dahil nga makatarungan siya, bahagi nung isipin natin ang kanyang katarungan ay magpaparusa siya. Ang maraming tao ngayon, pag inisip nila ang Diyos, ayaw nilang idugtong sa kanya ang parusa. Eh, hindi maaari sapagkat meron siyang hustisya. Kapag sinabi mong katarungan, ang agad na karugtong niyan, magparusa sa mga nagkakasala. So God punishes violators. Inuulit-ulit yan sa Biblia. Because of your hard and impenitent heart, you're storing up wrath for yourself. Psalm 58:11. Kasama na yung pagbibigay niya ng parusa sa mga nagkakasala. Ngunit kayon din, gantimpala sa mga matuwid. Mankind will say, surely there is a reward for the righteous. Surely there is a God who judges on the earth. And Psalm 135:14, sapagkat hahatulan ng Panginoon ng kanyang bayan at mga lingkod niya ay kanyang kahabagan. Kaya dito makikita natin na may pagpaparusa, pero dun sa mga nakasusunod ay may gantimpala, bahagi yan ng kanyang pagbibigay ng katarungan, kasama na ang tinatawag nating temporal. God established designs to secure justice in human relations. Kaya may mga inilagay na siya sa lipunan para yung mga pansamantala, habang hindi pa dumarating yung kanyang hatol sa huling araw, mababantayan pa rin ang katarungan. Not perfectly, but nonetheless, there are designs that God has put in place. At nangunguna na rin yung kanyang pagbabantay sa mga mahihina sa lipunan. He executes justice for the fatherless and the widow, and loves the sojourner. These are the vulnerable ones, which means na kaya bahagi ng iglesia ang mandato ng benevolence, because God is like that. God is benevolent to the vulnerable. So the church is expected to be benevolent to the vulnerable in society, the poor, the needy, yung mga nangangailangan. Kaya naglagay siya ng mga disenyo sa lipunan. Pangunahin na rito ay ang pamahalaan. Rulers are not a terror to good conduct, but to bad. You have no fear of the one who is in authority, then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. Hindi dito isinasaalang-alang kung yung namamahala ay mabuti o masama. Nang isulat ni Pablo ang Romans, guess who was the emperor? Nero. One of the most wicked rulers there ever was. And yet, Paul had no qualms recognizing that even a Nero, when exercising his legitimate rule, is God's servant. Kaya huwag natin isipin na sabotohan, kailangan Kristiyano iboto natin. Walang ganyan. Ang kailangan lang ay yung tapat na ipamamalakad ang katarungan. So here is God's design for society. And yet, when we reflect on the fact of justice in society, we need to understand that justice is not always immediately apparent. Nasa mundo tayo na nakasalanan. At bagamat naniniwala tayo sa katarungan ng Diyos, nagsaayos siya ng mga institusyon na magbibigay ng pamamalakad ng katarungan, pero ang mga institusyon na yon ay hindi perpekto. Nagkakaroon ng mga sablay. At kung minsan nagkakaroon tayo ng alinlangan, nangyari yan sa Psalmist, awit 73, sanabi niya, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama. Nakaramdam ka na ba ng ganyan? Eh, madalas ko maramdaman yan. Pag nakikita ko yung mga hindi naman nangangaral ng tama, masyadong baluktot na pangangaral, pero parang sila yung dumaramit, namumunga, na hindi naman dapat. And there have been times that I expressed and uttered similar words. So, nararamdaman natin yan. So, ang isang bagay na i-apply natin ito sa atin, kung naniniwala tayo sa lubos na katarungan ng Diyos, yan ang panagot natin kapag umiiral ang kawalan ng katarungan. We live in a world that remains unjust, prevailing injustice, and it delivers us from the way of vengeance. May mga tao na naging masama ang kanilang pamamalakad, hindi naman naparusahan, hindi nabigyan ng katarungan. I mentioned to you, birthday ng taong to kahapon, Adolf Hitler, 6 million Jews. I mean, just thinking of that makes my hair stand on end. 6 million Jews to the gas chamber. And yet, he never had to face the justice of the court. He killed himself. Or Idi Amin butchered his own people in Uganda. But when it became very hot for him, international diplomacy allowed him to live in retirement in Saudi Arabia. He died in peace. Paano mong ibibigyang depensa ang mga pangyayaring katulad niyan? Kung sasabihin natin, ang mga nakalipas na yan. Here is one who lived in our lifetime, Slobodan Milosevic of Serbia, ethnic cleansing forever associated with him. And yet, when he was being tried sa international court, he died even before a sentence had been passed. And we don't even need to go beyond our own experience. Next month, it would be 2 years since he has been so unjustly taken away from us, and 2 years, still no justice. Well, I wish I could report to him, 2 years since, justice has been done. But I feel sorry that there has not been an inch of progress when it comes to justice. How do you explain these things? So, ang magbibigay sa atin ng tibay sa ganitong panahon ay paniwala natin sa hustisya ng Diyos. If you don't believe in the justice of God, you'll resort to vengeance. But because we believe in the justice of God, Romans 12:19 tells us, "Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, 'Vengeance is mine, I will repay,' says the Lord." So in the face of injustice, and where every fiber of your being would want to avenge, this is our peace, the justice of God. If we don't believe that, we will resort to our own brand of justice, and that is not for peace. But para sa atin, ang pinakamaganda sa hustisya ng Diyos is the gospel. The gospel shines in the combination of justice and mercy. And that is to be found in the cross of the Lord Jesus Christ. We must never forget that on the cross of Christ, there combined the justice and the mercy of God. At para sa atin, again, justice, recognizing the law of God, means we find it a delight to obey the law of God. So 1 John 5:2-3, By this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. And again, to connect this to the Lord Jesus Christ, again, when we think of the cross, we must understand it in terms of the full justice of the law being meted out on Christ. Any explanation of the cross that does not connect it to the satisfaction of God's justice is a misunderstanding. So how do you explain these words of Jesus on the cross? My God, why have you forsaken me? The only way to explain that is that at that point, Jesus was experiencing the full justice of the law of God. And that is the mystery of the cross that makes the message of the cross the most important and the most beautiful message there is in the world. So believing in the attribute of God's righteousness and justice means let us live in the conviction of God's right ways. There are times when things don't seem right, but God is always right. And there are times when things don't seem just, but we believe in the ultimate justice of God. So for both our peace and our own standard of obedience to the law of God, we believe it always to be right and always to be just. We must believe in the righteousness and justice of God. Any question? Elmer.
Hello. Good morning. Brother Villanueva is running for Stanford. Is he possessed the standard of God?
Possessed of the?
Standard po na ano, yung parang justice.
Well, yung, it's for the voters to decide. I don't want to influence you one way or the other. So siguro pagdating sa specific candidates, ay bahala ang mga botante sa kanya. Ang sasabihin ko lang, hindi siya dapat iboto na dahil sa mangangaral. Hindi konsiderasyon yung siya'y mangangaral o pastor o Kristiyano at yun ang magiging dahilan ng ating paghalal sa kanya. To me, the consideration in any election is not one's faith, but rather one's competence as well as ability to exercise justice, wisdom. So yun ang mga isa sa alang-alang, hindi yung kanyang pananampalataya. Other thoughts? Jean.
Pastor, practical problem na how, when you're faced yung upholding the cause of the oppressed and submitting to an oppressive government. So how do you balance that if you're in such a situation?
Well, even yung sinabi ng 1 Peter chapter 2 that we submit even to the harsh, which means that even at times when the government is oppressive, there are still certain things of government policies and rules that we submit to, like paying taxes, etc. But then, kung may pinagawa sila sa atin na magiging labag na sa ating konsensya, labag sa katuwiran, well, dyan papasok naman yung civil disobedience. We need to disobey unjust laws or immoral rules. At meron tayong precedence niyan sa Bagongtipan, Acts 4, Acts 5, yung mga apostol nang sila'y pagsabihan na huwag nang gawin ang mandato nila bilang mga ngaral, ay sinabi nila, Acts 5:29, sabi ni Peter, we would obey God rather than men. So we still obey where we could obey even an oppressive government, but where it is imposing on us an unjust or immoral command, we need to disobey. Mayla.
Hypothetical lang, Pastor. Halimbawa, ang isang voter is faced with choosing between one who is competent and wise, except that dahil hindi siya Kristiyano, meron siya, for example, isang plataforma na directly against the law. For example, itutulak niya ang same-sex marriage pag siya'y nanalo, but all other programs niya at mga nagawa na niya ay maayos compared sa isa naman na way below compared dun sa nauna. Anong evil? How should the voter decide?
Sa ethics, may tinatawag tayong hierarchical decisions. Yung hierarchical decisions, you do not choose the lesser evil. It is never right to choose evil. You always think in terms of higher good. So, which of the higher good you think this candidate is pushing for as against another candidate, so doon ka magtitimbang, no candidate is going to be the Messiah. Which means there will always be platform sa kanyang program na hindi mo sasang-ayunan, pero hindi ibig sabihin na hindi mo na siya masusuportahan. So that's how I regard elections. Election is choosing men and women with whom you do not agree completely, but you believe can push for good policies that will be good for society. So kahit na I am against, of course, same-sex marriage, but if I think a candidate will push for other good policies, pwedeng paglabanan yung same-sex marriage in other ways, but if he can really push for some other good policies, I can elect a person na may mga hindi ako sinasang-ayunan kung siya naman ay magtutulak ng mga bagay na makakabuti sa lipunan. So that, again, let me point out, we are not electing messiahs. We are electing imperfect people who we hope will be good for society. Other questions? John?
This applies po sa level ng government, and I think it also applies din sa family level din po, di ba? Na they were given, God-given authority, yung parents, to have oversight sa kanilang children. Does this also apply sa, say, the context ng smaller groups, like, for example, group project, or sa isang hindi ka sumunod sa leader na inassign sa iyo? Are those parang questions of morality kasi baka inordain ng God na sila yung maging leader in your group project? Or kuya?
Well, usually naman, meron yung area of jurisdiction, halimbawa project or let's say a job to be done, at meron silang area of jurisdiction which you will obey, magpapasako ka sa area na yon, pero kapag lumalampas na sila doon, hindi naman sila pwedeng mag-impose ng kanilang will on matters where they have no jurisdiction. You define the jurisdiction of whoever the leader you are seeking to obey. Ganun ka rin, kung ikaw ang leader, i-define mo rin ang jurisdiction mo. May mga tao kasi na akala nila yung pagiging leader nila ay absolute na. Maraming pastor na ganyan. Lahat na lang ay kanilang idinurugtong sa kanilang pagpapastor, which becomes overbearing eldership. So both the follower and the leader should define the jurisdiction, and authority should not go beyond that jurisdiction. Ben?
Regarding po sa pagboto ng Christian na candidate, meron po kasi ako narinig na parang at least pag sila yung naupo, mababawas, hindi corrupt, or maasahan natin na hindi sila mangungurakot pagka Kristiyano yung nasa posisyon. Ano po yung masasabi niyo sa ganun?
Well, maaari. Sabihin natin, let's grant that if he's a Christian, he would not be corrupt. But that does not settle everything for me. If I am going to elect someone, it is not enough for me that I am confident na hindi siya magiging corrupt. But the other issue is he going to be competent? There have been people who were not corrupt, who ruled our government, but they were incompetent. Hindi na ako magbabanggit ang pangalan, pero I know of such cases, hindi lang national, even sa legislature or local. So, hindi nga nangurakot, pero yung dahil sa incompetent, yung mga nakapaligid sa kanya, pinalulusutan lang siya.
Meron tanong dito, Pastor, na binigay sa akin. God delivers justice equally, right? How about Romans 2:12? For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who sinned under the law will be judged by the law.
Which only proves my point, or the point of the scripture, na very fair ang Panginoon, sapagkat yung paghahatol sa mga nakarinig ng batas ay ayon sa kanilang narinig na batas. Samantaling yung hindi narinig ang batas, tumutukoy sa mga hindi Hudyo, ang hatol nila ay ayon sa batas na nasa kanilang kalooban. Kaya hindi sila hahatulan ng ayon sa isang hindi nila narinig, kundi ayon sa kanilang nalalaman na moralidad, which only shows the fairness of God. Are questions? Kapag tayong binigyan ng katungkulan na manguna sa ating pinangungunahan, eh dito natin makikita yung pagkakaangkop ng righteousness and justice. These are the attributes that pertain specially to a leader. Dahil ito yung binanggit na happy are the people whose rulers are righteous and just, according to Proverbs. So ito yung mga character or attributes na specially applicable to those who lead. Other thoughts? Jean?
You mentioned people in authority. What is the or legitimate expression of justice and wrath if you are in that position?
Wrath, remember, as I've explained before, is not yung bugso ng damdamin na nawala ng control. Yan ang wrath na karaniwang alam natin, yung bumugso yung damdamin. That's not the wrath of God. The wrath of God is simply His settled opposition to everything that is violative of His law. So that means merong place niyan para sa nangunguna. And in the book of Proverbs, it speaks of the wrath of the king. So in fact, I would say that the reason for weak leadership is the absence of rightly placed wrath. So sa aking palagay, ang tamang liderato ay magbibigay ng puwang sa pagsalungat sa anumang lumalabag sa patakaran at sa batas ng kanyang nasasakupan. So there should be a proper dealing, which includes penalty on any violation of clear rules and policies. So yun ang wrath ng Panginoon, hindi ito yung walang control na emosyon. Ian.
Pastor, there are those who argues for universalism na in the end, all people will be saved because they believe that since yung sins committed within the lifetime is finite, so yung punishment will be for a certain period of years. So they cannot comprehend na nakagawa ka ng sins for a certain length of time and then yung punishment mo is for eternity. So how shall we address that?
Well, one thing we should not forget is that when we were created for perpetuity. Meaning, meron tayong never-ending existence. So our requirement, the requirement for us to obey God is something therefore that has eternal consequences. And if you do not obey or you do not heed the requirement of God, the consequence is also eternal. So it's in the nature, yung kalikasan na pagkakalikha sa atin ay talagang pangwalang hanggan. Kaya yan man ay gantimpala o parusa ay walang hanggan sapagkat ganun ang pagkakalikha sa atin. At yung gagawin natin ngayon ay may pangwalang hanggan. It will have eternal consequences. Other thoughts? Siguro isang personal na self-searching yan ay in what way I may be treating people unjustly. And even masters, sa Colossians 4 verse 1, this was something unheard of in the ancient times. Masters were not called to treat their slaves with justice. And yet in the New Testament, andoon because of the justice of God. Even masters who are supposed to own their slaves, they were required to treat their slaves with justice. And if that was the case at a time of master-slave relationship, all the more important it is for us to examine, am I treating anyone unjustly? And last thoughts, Marianne.
Pastor, gusto ko lang din itanong din po, no, since na nasa malapit na po tayo sa mga election po, yung nabanggit natin kanina na mga there are some, may mga candidates na mga Kristiyano, like yun nga yung isang nag-run dyan. So, before, although na tayo mga Kristiyano, marami tayong mga ibang, tawag dito, mga Kristiyano din na talagang, inaano nila na yun ang bubutuhin nila since na Kristiyano na makalid daw sa atin, sa ating spiritual na pamumuhay natin o bilang kung manalo na magiging leader ng ating bansa. So since ng iba, parang marinig mo na negative naman po yung makukuha mo na comment sa kanila kasi ang Kristiyano or isang bilang leader po ng tawag nito ng ating na siya po yung leader sa ating tawag nito sa Kristiyano, yung sinasabing sa simbahan ka lang, ay sa simbahan ka lang, hindi ka na pwedeng tumakbo sa mga ganong pang politiko. So, ang tanong ko lang din po doon ba, Pastor, ay mali din po ba na kami, na mga Kristiyano or some Christians said na nakakatulong po yon sa atin para magkaroon tayo ng leader na Kristiyano.
Again, babalik ako sa punto na ang mandato, the mandate of government, ay hindi Christian mission. Huwag siyang pupunta sa gobyerno para isulong ang misyong Kristiyano, trabaho ng iglesia yan. Pero hindi masama sa Kristiyano na tumakbo sa politika. Kung meron ka talagang pinaglalaban na simulain, meron kang advocacy na gusto mong isulong sa pamamagitan ng pamahalaan, there's nothing wrong with that. And Christians have proved in the past that they could be good rulers. Abraham Kuyper became Prime Minister of the Netherlands and was a very good one. And I can tell you more. So I'm not against Christians running for office in government and they can prove to be good politicians. My point is, they are not to be in government to advance Christian causes. They are to be in government to advance social justice and social causes. Hindi dapat gamitin yun. Kaya nga, sa pagsasaalang-alang ng mga kandidato, hindi natin isinasaalang-alang pangunahin kung ano yung pananampalataya niya. Ang isinasaalang-alang natin, ano yung kanyang advocacy at ano ang kanyang track record para maniwala tayo na kaya niya na isulong yung kanyang advocacy. So, Christians can run for office, but you don't vote people in office because of their Christian faith. Meron pa? Kung saan makita natin yung pagkakasama-sama nitong tatlong ito, holiness, righteousness, and justice is all about God being pure. No wickedness, no evil in God, and every thought that we must have of God is that which convinces us that our God is pure. Let us pray. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa katotohanan na ikaw ay matuwid at makatarungan. Ikaw ang nagpapatupad ng mga tama sa pamumuhay ng tao. At nakikita namin ito sa iyong batas, sa iyong kautusan. So grant, Lord, that we may truly delight in your law. And grant that as an evangelical church, we would continue to make our central message the justification of the sinner only by faith in the Lord Jesus Christ. Salamat din sa katotohanan na ikaw ay makatarungan na Diyos. At sa iyong katarungan, ikaw ay magpaparusa ng nagkasala. At ikaw rin ang nagsaayos sa lipunan ng mga institusyon na magpapatupad ng iyong katarungan. Bagamat kami ay nabubuhay sa lipunan na malayo sa kasakdalan at malimit ay nakalalampas ang kasamaan, at hindi napaparusahan. Yet we will not advocate or resort to vengeance because we believe that ultimately there is justice in your hand. So we ask that it may give us peace and help us, Lord, to live day by day in the thought and conviction that our God is right in all his ways and just in his punishment of the wicked. So may all this redound to our recognition that we have found the combination of justice and mercy in the cross of the Lord Jesus Christ. And our only hope of standing before you, and that you would remain just and yet the justifier of the one who believes in Jesus, is because of the redemption that we have in Christ Jesus. Help us to continue to proclaim your righteousness and justice, and may it elicit in us praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray all these things. Amen.